Banache wabalondole bien mbalirira balazo benyamivu lwa government okusala ku nsimbi mu mbalirira ezirina okusibwa mbitongole byenkizo atenge bitalina makulu bisaasaanyizibwako obulindo n'obulindo bw'ensimbi mu ngabo ekyeyoleka mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 mu kuwayamu ne bannamawulire Julius Mukunda ssentebe w'omukago ogutaba nnakyewa bano ogwa Civil Society Budget Advocacy Group anokoddeyo ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala ng'ensimbi ezisibwamu zaakendedde kyagamba nti kino kigenda kukosa obuweereza obukka ku muntu wa wansi bannakyewa bano basema nti gavumenti eyongera okusiga ensimbi mu kuwandiisa basawo mu malwaliro okussa mu nkola enteeka ya nsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna mu byenjigiriza n'ebirala Mukunda era ayagala gavumenti ekomye okudiibuuda ensimbi mbitagasa ng'oluusi zeewolwa bwewolwa ekivuddeko ebbanja ly'eggwanga okulinnya nga kati liryeyo mbuwumbi 11.6 obwa siringi.
Waliwo ebitongole ebifunye sente nefuna sente ezongedweko omwaka ogujja ate waliwo n'ebirala bye tusanze nti ensimbi baazisaze kyetwali nga tuwogerako wano ekyokusookera ddala tulabe nti nga human capital development erimu ebyobulamu ate n'ebyamasomero nti luli twalinako budget ya obutabuleka 11 naye kati ziri obutabuleka 9 bwokka so olabira ddala nti ekyokubiri nti ebyobulimi agro industrialization gyetwetaniramu nnyo nga bannayuganda nti kulumu erina akatabuleka kamu yeyo ne tugamba kati bibe nga bikwata kunya tene musera ko sente tunabeera ko tujja.